Saluton kaj bonvenon al bona renkontiĝo kun Stella. Hodiaŭ mi havas la grandan ĝojon laŭtlegi por vi eksterkonkursan verkon de Paulo Sergio Viana. La titolo estas "Mi ne havas horloĝon". Ĝi estas rakonto pri simpla okazaĵo inter du homoj dum la pandemio. Tiu ĉi verko jam estis publikigita antaŭe, do pro tio ĝi ne rajtas konkursi, kaj mi denove devas diri: bon chance por vi, char gi estas tiom simple bele verkita che povus facile concursi por la chef premio. Tamen, la racconto servu kiel inspirigio por vi, kai ne nur por inspiri vin verki, fakte por inspiri vin sendi foton au grafikajon por la concurso. Gis nun mi pli ofte parolis pri la verka parto de Ink, la intercultura novelo concurso, sed ne forgesu che parto de gi estas bildo concurso, kiu ankaŭ meritas mon premion. Do se vi jam ĝenigas daŭre audi de mi nur tion, ke verku, inspiriĝu, verku. En tiu caso mi vere ŝatus instigi vin partopreni en la concurso kiel fotisto, grafikisto aŭ artisto por krei la kovrilpaĝon de la noveloj. La racconto de Paulo pentros al vi bildon pri unu visaggio de la pandemio, sed pripensu kiel aspectas la pandemio por vi. Ĉu la plej rekonebla parto de gi estas la maskoj? Ĉu la deviga distanco? Ĉu la malplenaj stratoj, restoracioj aŭ flughavenoj? Ĉu homoj sidante en siaj ĉambroj rigardante komputilekranon? Ĉu la ĉielarkoj, kiujn multege da infanoj desegnis ĉirkaŭ la mondo kaj metis en la fenestron de siaj hejmoj por doni esperon, ke kune ni sukcesos? Kio montras laŭ vi plej bone en bilda formo kia aŭ kio tiu ĉi pandemio estas? Eble rerigardante fotojn en via telefono, repensante pri la pasinta jaro, vi jam havas ideon kion sendi. Kompreneble, ĉiujn detalojn kaj kondiĉojn de la konkurso vi trovas en la retpaĝo de Ink. Bonvolu legi ĝin por pliaj informoj. Kiel kaj kien sendi viajn bildojn aŭ verkojn? Kaj se interesas vin legi tiun ĉi rakonton de Paulo, vi povas trovi ĝin en la retpaĝo de Ink. La ligiloj estas en la priskribo de la epizodo. Bonan aŭskultadon al vi, kaj poste ek al la verkado. Aŭ fotado. Mi ne havas horloĝon. Fantomoj estas nevideblaj, ankaŭ virusoj. Kaj ambaŭ hantas. La urbo estas preskaŭ senhoma, ĉiuj rifuĝas en siaj domoj. Malpli da aŭtoj surstrate. Pandemio. Kvaranteno. Ĉiu urbo havas sian kvanton da mizeruloj, kiuj dependas de almozoj por vivi. Ili petadas sur trotuaroj, apud semaforoj, ĉe enirejoj de bankoficejoj. Nuntempe la urbo estas preskaŭ senhoma, almenaŭ en publikaj lokoj. De kiu do almozpeti? Homoj malsatas. Almozuloj estas homoj, havas stomakon kaj malsataĉas. Silente ili vagas tra la urbo kaj dormas sub markezoj. Ie kaj ie oni vidas ankaŭ infanojn vagantajn kiel hundoj. Malsataj infanoj. Ĵurnaloj, televidstacioj kaj radiostacioj proponas, ke oni donacu nutraĵojn. Oni dismetas tabletojn kun afiŝoj. Lasu ĉi tie vian nutrodonacon. Estas la deka vespere. Senbrua, iom malvarma vespero. Aŭtuno jam regas. Apenaŭ zumas en la hejmo de Karlo la televidaparato. Lastaj noticoj sursuriĝas en la tago fino. La viruso plivastigas sian invadon, pli da homoj mortas tute solaj en intensivegaj hospitaloj. Kelkaj mortas antaŭ ol ili atingis taŭgan flegadon. televidžurnáloj iom monotone listigas statistikajn ciferojn. Carlo enuas. Ciam la samaj noticoj, deprime. Preferinde enlitigi. Li varmigas sian kutiman laktotason kaj versas ĉokoladpulvoron. Je la unua gluto sonas la doma tintilo. Carlo ekmiras, estas jam kelkaj minutoj post la deka. Kiu sonorigas? Carlo rigardas tra la fenestro. Post la ĝardeneta ferkadro ĉifonulo vokas lin. Signoro, lasu min paroli al vi. Ĉu danĝere? Carlo pensas. Li tamen malfermas la pordon, iom impulsiĝe kaj paŝas al la homo. Signoro, pardonu min, sed mi malsatas. Ĉu vi povus helpi min? Io ain mangebla taugas, au monero. Amicoi, estas iam malfrue, post la deca. Oni timas malfermi la pordon je ĉi tie horo. Ĉu iam la deca? Ve, mi ne konscias pri la horo. Pardonu min, signoro, mi ne havas horloĝon. Vi pravas, estas iam malfrue. Iam ne indas ĝeni homon je ĉi tie horo. Nun mi comprenas kiel ĉe aliaj domoj, kie mi sonorigis, neniu respondis. Pardonu, mi foriras. Lia voĉo peze treniĝas. Li paŝas for, iom malfirme. Eble li estas ebrieta. Li ŝanceliĝas laŭlonge de la trotuaro. Blovas malvarma venteto. Folioj de kaŝtan arbo melankolie murmuras. Carlo miras, ke tiel facile la almozulo rezignas pri sia almozo. Sed fakte estas tro malfrue. Li devus veni antaŭe. Tamen, li senpense flustras. Momenton! Sed la almozulo jam iras kelkajn metrojn for. Li ne aŭdas. La murmurado de la foliaro rivalas kun la hezita voĉo de Carlo. Li revenas en la domon, ŝlosas la pordon, malŝaltas la televidon kaj la lumon. Lia ĉokoladlakto jam malvarmiĝis. Li ne plu emas trinki. Li enlitiĝas, sed bezonas nekutime longan tempon por endormiĝi. Certe pro tio, ke mankas al li varmeta ĉokoladlakto en la stomako. Ĉio en la vivo dependas de kutimoj. Estas lia lasta penso hodiaŭ.